United States torbanka gargaarsa Itoophiyaaf kennuuf turte miliyoona 100 miliyoona 30 dhaabuu ishee ega beeksiftee booda aangawoonni Itoophiyaa maaliif kun akka ta'e ibsa gaafachaa jiru. Kunis kan murteeffame Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuuf ega murteessitee booda. Masriif Sudaan hidhi laga Abbayyaa ijaaramuu ni morman. Bishaan nu dhaqqabutu xiqqaataa sodaa jedhu qabu. Kanaafis attamitti guutamuu qaba isa jedhu irratti Itoophiyaa waliigalteerra ga'amuu qaba jechuu isaanii Saayimon Maarks Finfinnee irraa gabaaseera. Soraa dhiyeessa.
Ministeerri Hajjii Alaa Ameerikaa doolara miliyoon hedduu gargaarsaan Itoophiyaa kennu akka yeroof irra qabu roobii dabarte keessa dubbate. Waan bulchooti Itoophiyaa hidha Abbayyaa bisaaniin guutaniif san tolchinee jedhe. Masrii Itoophiyaaf Suudaan hojii dhaabbayaatii fi bisaan lagnaa'ee akkamiin waliin qabaachuu akka danda'an irratti mataan wal qabaniitiin bara hurni hedduu mari'achaa ba'an. Ameerikaan ammoo ganna dabre keessa marii tana falitti barbaaduuf jetteetiin itti seente. Odumaan ministeera Hajjii Alaa Ameerikaa adoo biyyiti sadeenuyyuu hojii tana irratti akka dansaa waliin galinu bisaan guutuun wal dhugeeffachaa xiqqeessaa jedhu. Itoophiyaan ammoo Ameerikaan marii tan keessa seente Masrii loguun ooltuu jetteetiin shakkite marii keessa baate. Mariin tun akka fedhan duratti deemu dadhabuun ammoo Ameerikaa yaaddoo guddoo taate. Ministeerri maallaqa Itoophiyaa Iyyoob Takkaalleny United States waan qarqaarsan Itoophiyaa irra dhaabdee fi qulqulleessite akkasiin nutti hin feenaa jedhetti VOA'tti himu. Taatullee dubbiin tun ariitiin fal argattii jennee herreegannaa jedha. United States waan kana qalbii takka waan laaltinsee maan jennaan hariyyummaan biyya lamaanii guddoo jabdu jabaachaa deemtillee waan namni hin hubatin tokko jira taniin hin beennallee. Amma wal hubachaa yaana jennee herreeganna. Irra deebi'anii ilaalanii jenneetiin abdan. Maan jennaan qalbiin leentaanaan hojii leentaanaan Itoophiyaan harum seeraatiin hojii tan hojjettee jedhu gaafatamaan kunin. Horii qarqaarsaan Itoophiyaa irra dhaabuuf taa'e Washington DC keessatti torbaan hedduuf taa'aa ba'e. Bulchoota ministeera Hajjii Alaa tokko dipiloomaasii ammaatti qarqaarsaan qabsiisee jedhan. Warri bulchiinsa mootummaa pirezidaant Tiraampii dhiyaata tokko ammoo waan Itoophiyaan adoo Masrii fi Suudaaniin akka dansaa waliin galin qalbii waliin galinuu bisaan kan guuttatti tanaan dhufee jedhan. Akka itti gaafatamaa ministeera Hajjii Alaa Ameerikaa tokko jedhetti qarqaarsaan gorsa pirezidaant Tiraampiin irra qaban taatullee horiin Ameerikaan Itoophiyaa fi gama HIV/AIDS'tiin gama waldhabde qeessuutii fi bonaa fi qarqaarsa namoomaatiif kennitu hin tuqamnee jedhu bulchiinsi kun. Hariyyummaa United States fi Itoophiyaa seena qabeetti akka utubimaan ministeera Hajjii Alaa Ameerikaa jedhetti qarqaarsi ammaaf dhaaban kunin doolara miliyoon 100 sagantaa naga naannootiif eeguuf kennan hin miidha. Masrii Itoophiyaaf Suudaan akka utubimaan ministeera Hajjii Alaa jedhetti waan hedduu irratti waliigalan qaataayyuu biyyi sadeenuu ammallee fulbaan 14 keessa marii tan addachaati.